сайлауға түсесіз бе?
Әрине, біз мақсатымыз сол ғой. Партия құрғаннан кейін сайлауға түсу керек, бірінші мақсат. Демократия болу үшін бізге сайлау керек. Екіншіден, бірнеше партия болу керек, сайлауға қатысу керек, и парламент қатысу керек.
Кез келген саяси партияның өз алдына қойған мақсат-мүдделерін атқара алу үшін қыруар қаражат керек. Жалпы болашақ құрылайын деп жатқан партия сол қаражат мәселесін ойдағыдай шешіп ала ма?
Қандай партия болмаса да, нағыз партия болса, олар өздерінің қаражатын пайдалану керек. Сонда ғана партия халық мәселесін көтереді. А біреудің қалтасына кіріп алып, әлгі олигарх па, үкімет па, соның қалтасына алған, олар өздерінің саясатын бізге енгізеді. Сол себептен меніңше партия өзін өзі қамтамасыз етеді.
Майлыс мырза, сосын Қазақстанда қайсы бір саяси партия құру үшін Қазақстан президенті әкімшілігінің рұқсаты керек? Ол жасырын емес. Ал сіздің партия құрамыз деуіңізден кейін ресми билік тарапынан, президент әкімшілік тарапынан ешқандай бір ескерту айтылған жоқ па?
Олар біледі, мен өзім айтқанымды істеймін. Біз ортасында тұратын партия. Екі шетте оппозиция болсын, билік болсын, соның арасында бір партия болу керек. Сонда ғана демократия құруға мүмкіншілік бар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Қазақстанда Жасылдар партиясы құрылмақшы. Табиғат одағының жетекшісі Мелс Елеусізов экологиялық мәселелерді шешу үшін парламентте өз өкілдеріміз отыруы керек дегенді алға тартып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларым, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыларым, Грузия Осетин халқын геноцидке ұшыратты деп айыптады Қазақстан мүше болып табылатын ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының парламенттік ассамблея кеңесі. Мұны қазақстандық кейбір парламент мүшелері де қолдап отыр. Алайда Қазақстанның бірқатар ұлттық қозғалыстары Ресей Грузияның бір тұтастығына қауіп төндірді, империяшыл пиғылын танытты деп ТМД халықтарына ашық хат жариялады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Бейсенбі күні ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі Грузияның осетин халқына қатысты геноцид жасады деп айыптады. Осының бәрі гуманитарлық апатқа әкеп тіреді. Тбилисидің оңтүстік Осетиядағы әскери іс-қимылдары жанжалға қатысқан тараптардың арасында саяси диалог мүмкіндігін үзді делінген ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі таратқан мәлімдемеде. Мәлімдеме авторлары Ресейдің өз әскерін оңтүстік Осетия аумағына енгізуін бейбіт халық пен Ресейдің бітімгершілік күштерін қорғауға бағытталған бұл шара деп сипаттады. Мұндай пікірді ең алдымен Қазақстандық әскери сарапшылар да қолдап отыр. Мысалы, Қорғаныс министрлігінің ғылыми орталығының сарапшысы Ким Серікбаев былай дейді.
Ресейдің бейбітшілік жағынан пікірлері дұрыс болды. Соғыс бастап тұрған адамдарға басымшылық білдіру тоқтату үшін Ресей шара қолданды. Мына өздерінің президентінің айтуы бойынша әскерлері қойған мақсатты жақсы орындады. Ал енді Грузия жағынан айтатын болсам, қаншама демократиялық жауапты басына киіп, демократия туралы ұрандар айтып жүрсе де, істеген істері демократиялық болып отырған жоқ. Бұл зорлық, халықтың қаны төгілді, жетім жесірлер қалды, қаншама адамдар қырылды.
Ким Серікбаев тіпті Грузия басшылығын қан төгіс үшін жауапқа тарту бастамасын қолдайтындығын айтып отыр. Қазақстанның запастағы офицерлер одағының төрағасы Айтқали Есенқұлов ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы бұл жанжал бойынша өзінің міндеттерін жақсы орындады деп есептейді.
ОДКБ договорда бар. Нападение на одну из стран ОДКБ является
ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына кіретін бір елге шабуыл жасау осы ұйымға шабуыл жасау болып табылатындығы уағдаластықта айтылған. Сондықтан басқа елдер қолдау көрсетуі тиіс. Оның ішінде Қазақстан да. Оңтүстік Осетияға Ресей бітімгершілік күштерді енгізу осы ұйымның шешімі болатын. Ал Грузия мұндай халықаралық мандатқа нұқсан келтіріп, бірінші болып шабуыл жасады. Сондықтан Ресейдің де ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының әрекеттері де дұрыс, дейді Айтқали Есенқұлов. Алайда ұлт тағдыры, азат желтоқсан, ақиқаты, ұлттық қозғалыстары басқаша пікірде. Ресейдің халықаралық қауымдастық мойындамаған Абхазия мен оңтүстік Осетияны Ресей азаматтарын қорғау деген желеумен шын мәнісінде өз қамқорлығын алуы грузин мемлекетінің территориялық тұтастығын ыдыратуға бағытталған іс-әрекет деп жазылған қазақстандық ұлттық қозғалыс мүшелерінің мәлімдемелерінде. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім оңтүстік Осетиядағы жағдай кез келген тәуелсіз мемлекеттер тұтастығы елдерінде қайталану қаупі бар дейді.
Грузиядағы мәселеден біз тыс қалғымыз келмейді, себебі осыған ұқсас жағдайлардың Қазақстан территориясында да болуы мүмкін деген біз әлі күнге дейін алаңдаушылық сезімімізде бар. Жаңағылардың айтып жатқан Ресейдің саясаты, бұны айтып жатқан Ресей мемлекетінің жүргізіп отқан саясатын, ойбай, біз Осетияның бейбіт халқын қорғаймыз, оны грузиндер қырып жатыр, анау деген мәселелердің бәрі, біз өзімізше бұл алданышы, бұл жалған мәселелерді. Дәл осындай жағдайды бұлар кезінде Приднестровьеде, Тирасполдің кезінде айтылған бұл жағдайлар, шынын айту керек.
Дегенмен Ресейдің мемлекеттік думасының спикері, ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясы кеңесінің төрағасы Борис Крызлов Ресей ақпарат құралдары арқылы бұл ұйымның мәлімдемесі бойынша мүше елдердің барлығының ұстанымы бірдей болған жатқандығын айтып, басқа елдердегі әріптестерінде оған құлақ қойуға шақырған. Айтқандай, Қазақстан парламент мәжілісінің халықаралық істер және қорғаныс комитетінің мүшесі Уәлихан Қалижан өз пікірін былай білдірді.
Біз ОДКБ-ның мүшесі екендігіміз рас, коллективті қауіпсіздік жөніндегі. Мысалы, енді қазір Грузияны күнде теледидардан көріп отыратын болсақ, Грузияның оңтүстік Осетияны оғасына алуы ол шындық қой. Мысалы, қарсы ақпараттар кезінде телесюжеттерден көрген кезде Грузияның әскерлері оңтүстік Осетияны оқтың астына, бомбының астына алғаны анық.
1992 жылдың мамыр айында құрылған ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радиотыңдаушы ағайын, сонымен ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы осетин халқына геноцид жасады деп Грузияны айыптады. Қазақстан осы ұйымның мүшесі болып табылатыны белгілі. Сондай-ақ кейбір қазақстандық саяси партияларының жетекшілері оңтүстік Осетияға қатысты Грузияның іс-қимылдарын сынға алатын болса, ұлтшыл партиялар керісінше Грузияны қолдап, Ресейдің іс-әрекетін сынап мәлімдеме жасады. Яғни Грузияда қантөгісті оқиға байланысты ұлт тағдыры, азат, желтоқсан ақиқаттары қозғалысы ашық хат жолдап отыр. Онда Қазақстанда қоғамдық ұйым өкілдері Грузияның бір тұтастығына қауіп төндіріп, оңтүстік Осетияда халықты күйзеліске түсірген қантөгіске алаңдаушылық танытып, оның астарында қандай мүдде болған ТМД елдерінің халықтарына жеткізіп, алда болуы ықтимал қауіп қатердің алдын алуға шақырғымыз келеді делінген. Сөйтіп ашық хат жолдаушы ұлттық қозғалыстың хатында Грузияның өз аумағының тұтастығын қарулы күшпен шешуге тырысқаны, оған Ресейдің түрткі болып, бұл елдегі жағдайға білек сыбана кірісуі бізді алаңдатып, мазасыздыққа әкелді деп жазылған. Бұл жерде Ресей халықаралық қауымдастық мойындамаған Грузияның жікшіл аймақтарындағы өз азаматтарын қорғаймыз деп жасаған әрекеттері шын мәнінде Грузияның аймақтық тұтастығын ыдыратуға келген империялық пиғыл ретінде қабылданып отыр делінген. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға халықаралық тақырыпта хабарларымыз ұсынылады. Онда сенбі күні Ресей, Франция ұсынған Грузияда атысты тоқтату жөніндегі 6 бөлімнен тұратын бейбіт жоспарға қол қойғаны жайында айтамыз. Және Құрама Штаттар Грузияға қайырымдылық көмектерін жөнелтіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 1 қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаты бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 12005-9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыздар. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 алғында ультра қысқа толқынның 7019-7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтың бағдарламасын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Жуық арада, демек 1-ші қыркүйектен бастап, Азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Сенбі күні Ресей, Франция ұсынған Грузияда атысты тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға қол қойды. Бұл құжат Ресейді аймақтан барлық әскери күшін әкетуге міндеттейді. Бұл арада ақш президенті Джордж Буш Ресейді қысым астына алып, бұл елдің Грузиядағы әрекеті толығымен қабылдауға болмайтындай деп айтып отыр. Яғни сенбі күні Ресейге Грузия қол қойған атысты тоқтату құжаты жетіп отыр. Ресей президенті оған қол қойды. Бұл келісім Ресейді аймақтан әскерін әкетуге шақырады. Және бұл құжатта Грузияның жікшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияның келешек мәртебесі бойынша халықаралық келіссөз жоспары туралы бар. Франция президенті Николя Саркози, Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл келісімге қол қоюға уәде бергенін айтқан. Грузия президенті Михаил Саакашвили мен екі жікшіл аймақтың жетекшілері бұл Еуропадағының арағайындығымен жасалған құжатқа қол қойып қойған. АҚШ ресмилері бұл қақтығыста Грузияны қатты қолдауын жалғастырып келеді. АҚШ президенті Джордж Буш сенбі күнгі өзінің жолдауында
The world is watched with alarm as Russia invaded a sovereign neighboring state and threatened a democratic.
Әлем елдері Ресейдің егеменді көрші елге басып кіріп, халқы сайлаған демократиялық үкіметке қауіп төндіргеніне алаңдаушылықпен қарап отырды. Бұл әлемдегі еркін ел үшін еш қабылданбайтын әрекет деген Буш өз сөзін тағы былай жалғастырды.
The United States and our allies stand with the people of Georgia. And their democratically elected government.
Құрама Штаттар мен оның одақтастары Грузия халқымен және олардың демократиялық жолмен сайланған үкіметімен бірге болады. Біз Грузияның егемендігі оның аймақтық тұтастығы сайлануы керек деп білеміз. Және Мәскеу Грузияның барлық аймағындағы басқыншы күштерін әкетуге сөз беруі керек деген ақш президенті. Президент Буш сондай-ақ Ресейді Құрама Штаттар және басқа да елдермен бұзылған қарым-қатынасын қайта реттеуге шақырып отыр.
Begin to repair the damage to its relations with the United States, Europe.
Құрама Штаттар Еуропа және басқа да елдермен бұзылған байланыстарын қайта реттеуді бастап, әлемдегі өзінің орнын қалпына келтіріп, Ресей дағдарысты тоқтатуы керек дейді ақш президенті Джордж Буш. Бұл арада Грузияның Поти мен Гори қалаларынан түскен хабарларға қарағанда, Ресей күштері мен олардың әскери қару жабдықтары әлі де бұл аймақта қалып отыр. Қақтығыс басталғаннан бері 10 мыңдаған адам бас сауғалап босып кеткені белгілі. Азаттықтың Грузия қызметіне берген сұхбатында басқа жаққа көшкен бір адам бүгінгі таңда өз еріне негізгі қажетті заттар туралы былай дейді.
Тетреули логини мети яй ყველაზე чуди ეგარი თებში
ჭიქა Бізге төсек жабдықтары, матрац, ыдыс-аяқ керек. Әйелдердің, балалардың аяқ киімдері, шалбар, іш киімдер қажет. Кішкентай балаларымыз бар еді, оларға памперс болса. Біз 24 адам бір кішкентай бөлмеде тұрып жатырмыз, бізге азық-түлік керек. Балаларымыз 5 күн бойы нан жеген жоқ дейді бұл грузиялық тұрғын. Сенбі күні кешке президент Джордж Буш, ақш ресмилері Кондолиза Райспен және қорғаныс министрі Роберт Гейспен екеуімен видеоконференция өткізіп, Грузиядағы жағдайды талқылайды делініп отыр. Бұл арада ақш ресмилері Грузияға 3 миллион $600 көмек бергенін айтып отыр. Онда азық-түлікпен және басқа да қажетті материалдық жабдықтар жөнелтілген екен. Ақш ресмилерінің хабарлауынша, 2 әскери жүк ұшағы Тбилисиге медициналық және басқа да қажетті заттарды жұма күні жеткізгендігін хабарлап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің дипломаттары осы сенбі-жексенбіде асты тоқтату келісімін құру жөніндегі арнайы қарарды қабылдауы керек. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен өздеріңізді Грузиядағы соңғы жағдайлармен таныстырып өттік. Хабарларымыз Грузия тақырыбында қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Буш әкімшілігі Грузияға қомақты көмек жүктерін жіберіп жатыр. Сондай-ақ Тбилисиге қарсы басқыншылығын қоймаса, ақш Ресей қарым-қатынастары бірнеше жылға бұзылады деп ресми Мәскеуге ескерту жасады. Және Грузияға қалай тез арада қолдау көрсету керектігінде ойластырып жатқандығын Буш әкімшілігі айтып отыр. Енді бұл жайында хабарда әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Тбилисидің бостандық алаңына 2005 жылдың мамыр айында жиналған бірнеше мыңдаған халық алдында сөйлеген сөзінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Құрама Штаттар әрқашан Грузия жағында болады деп уәде берген еді. Демократияға бет бұрған бұл елді батыспен одақтасуға шақырып, ал өзге елдерді Грузия егемендігін сыйлауға шақырған еді. Грузияның НАТО-ға мүшелікке өтуін ақш өте қалайды. Ақш әскери кеңесшілері мен әскери теңіз мамандары Грузия күштерін жаттығудан өткізуге көмектескенді. Өткен айда ғана 1200-дей ақш әскерилері Тбилиси маңында біріккен жаттығу жүргізген болатын. Буштың сол жолғы сапарында Грузия президенті Михаил Саакашвили өз еліне жасап жатқан жан-жақты көмегі үшін Америкаға ел алғысын білдірген еді. Енді міне Буш әкімшілігі Кавказдағы сол жақын одақтасының басына қатер төнгеніне қатты алаңдаулы. Бейжіңдегі Олимпиада ойындарынан Вашингтонға қайтып келісімен Ресейдің Грузияға байланысты өз бағытын өзгертуін Буш талап еткен болатын. Ал 13 тамызда болса, ақш президенті
Russia's actions this week have raised serious questions about its intentions in Georgia and the region.
Ресейдің осы аптадағы әрекеті оның Грузия мен осы аймақтағы ниетіне байланысты салмақты сауалдар туындатып отыр. Бұл әрекеттері Ресейдің әлем алдындағы беделіне айтарлықтай нұқсан келтірді. Ресейдің ақш пен байланыстарын қатер астында қалдырды.
And these actions jeopardize Russia's relations with the United States and Europe.
Деген еді Буш мырза. АКШ мемлекеті хатшысы Гондолиза Райс Тбилисиге АКШ қолдауын білдіру үшін тамыздың 15-інде барды. Ал АКШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс болса, тамыздың 14-інде сөйлеген сөзінде Грузиядағы қақтығыстарға АКШ әскері қатысты деген сөздерді жоққа шығарған болатын. Ресейдің Тбилисиге қарсы ұстанған бағытының Ресей АКШ байланыстарына нұқсан келтіретіндігін Буш, Райс, Гейтстер қайталаумен болды. Weekly Standard журналының шығарушысы Буш әкімшілігімен тығыз байланыстағы саяси сарапшы Уильям Кристалдың пікірінше, Ресейдің мақсаты демократиялық жолмен сайланып қойылған Саакашвилиді биліктен кетіріп, мәскеушіл адамды қою. Мұндай жағдайда Саакашвилидің қызметінде қалу қалмауы Құрама Штаттар үшін үлкен сынақ дейді сарапшы Кристал. Диктаторлық биліктің көрші демократиялық елге басып кіріп, оның ішкісіне араласуына жол беруге болмайды деді ол. Демек, Грузияның егемендігін сақтауға АКШ көмектесіп, Саакашвили жағын 100%-ға қолдауы тиіс дейді сарапшы Кристал. Қазір Украина, Әзербайжан сияқты бұрынғы совет республикалары болып жатқан оқиғаны жіті қадағалап, егер Мәскеудің мүдделеріне қарсы шыға қалған жағдайда Құрама Штаттар тарапынан өздеріне қандай көмек болуы мүмкін деп өздері үшін ой түюде. Мұндайда АКШ көмек көрсетуде байлылық танытса, онда Құрама Штаттармен дос болу ісіңді тұралатумен бірдей деген ой түюі мүмкін олардың деп қауіп ойлауда сарапшы Кристал. Егер ресейлік диктатура саясатына тойтарыс берсе, ол әрекеттен басқа диктаторлар да сабақ алады. Ондай жағдайда Құрама Штаттардың дос елдері көбе ереді дейді сарапшы Кристал.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Құрама Штаттар Грузияға 3 миллион 600 мың доллар көмек беріп отыр. Енді АКШ ресмилерінің айтуынша екі әскери жүк ұшағы Тбилисиге медициналық және басқа да қажетті заттар жеткізген. Хабарларымыз грузин тақырыбында, Грузиядағы әлеуметтік апат жағдайындағы хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының тілшісі бұл Грузиядағы шабуылдардан қираған қалада әлеуметтік дағдарыс ұлғайып бара жатқанын хабарлап отыр. Енді бұл жайында хабарымызбен таныс болыңыздар.
Бір апта бұрын Луиза Дзагоева Цхинвалидегі сұлулық салонында шаштараз болып жүрген. Грузияның жүкшіл аймағы оңтүстік Осетия астанасының тұрғыны болған ол, бүгінде бәрінен, үйінен, жұмысынан және тұрақтылықпен, бейбіт өмірге деген үмітінен айырылып отыр. Ресей мен Грузия күштері арасындағы қанды қақтығыс бірнеше бейбіт тұрғынның өмірін қиып, Цхинвалидегі Луизаның үйі мен қызмет ететін әдемілік салонын қираған үйіндіге айналдырды. Луиза мен оның анасы 4 күндей жертөледе тығылып жатқан соң, кейін көрші солтүстік Осетияға бас сауғалап кеткен.
Біз мұнда картоп таситын жүк машинасымен келдік. Бәріміз еденде отырдық. Мұнда бізбен бірге бір жаралы адам болды. Және бізден тағы бір жаралы адамды жолдан ала кету сұралды. Оның алдында біз 4 күнді жарықсыз, газсыз жер төледе өткіздік. Барлық сымдар үзіліп жерде жатты.
Луизаның анасы қан тауруымен ауырады. Қазір оған солтүстік Осетия астанасына жақын емханада жедел көмек көрсетіліп жатыр. Луизаның өзі әйнек сынығынан жеңіл жарақат алған. Ресей билігі тамыздың 7-8 күндерінен бері 30 мыңнан аса оңтүстік осетиялық шекарадан өтіп келгенін айтады. Олардың көбісі Луиза сияқты солтүстік Осетияға жетуге тырысады. Бірақ ресейлік журналист Илья Барабанов Азаттықтың орыс қызметіне оңтүстік Осетияның бір ауылынан берген сұхбатында бәріне бірдей Ресей шекарасына жетуге мүмкіндік жоқ дейді.
Жағдай мұнда шынымен қиын. Бұл ауылда жүздеген жаралы босқын бар. Оларды қалайда Владикавказға жеткізуге күш салынды, бірақ көлік қозғалысының тығыздығы кедергі болды. Адамдар көліктерімен кетуге тырысады. Қайта-қайта жаралы адамдар әкелініп жатыр.
Постоянно подвозит новых раненых.
Бұл оңтүстік Осетияда басталған қақтығыс көптеген грузиялықтарды да баспанасыз қалдырды. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісімен айналысатын агенттіктің мәліметіне қарағанда, Ресей әскері бомбалаған Гори қаласы тұрғындарының 80% шабуылдан қорғанып үйлерін тастап кеткен. Азат Еуропа Азаттық радиосындағы грузин қызметінің Гори қаласындағы тілшісі хабарлағандай, қаладағы 50 мың тұрғынның 5 мыңы ғана қалып отырса, оларға азық-түлік пен басқа да қажетті заттар жетпей жатыр. Азаттық тілшісінің айтуынша, сәрсенбі күні бұл аймақ аймактагы дүкөндөрдө тоноого келген кылмыштык топтордан атыстын эстилүү калган тургундарга кошумча кауп катер экилди.
Кеше кешкисин Горийдин Цхинвали бактындагы солтүстүк аймактарындагы аулдарда түрлү топтор менен курулумдардын тонау аракеттери болду. Адамдар өкмөттүк агенттиктерди, акпарат өкүлдөрүн көмөккө чакыра баштады. Тонаушулар баарын акча, азык-түлүк, ири кара мал тавыктарга дейин кетти.
Султан Зайрис.
Горийдин тургундары башка калалардагы туустарына барып паналап отур. Тагы биразы өздөрүнө көчүүгө мажбур болгондар мартебесин алуу үчүн Тбилисидеги калалык акимчилик кеңсеси сыртына жыйналып жатыр. Эгер алар тиркелсе, аларга азык-түлүк берилип, Тбилиси маңындагы жатаканалардан орун ала алады. Кактыгыс аймагында үйүн тастап чыккан жасыл койгон мына бир азамат:
Мен 2 кабатта үйүмдү тастап чыктым. Ол толугу менен биткен жок эди. Бирок мен бул үйдү салуу үчүн ар бир тыйынымды жыйнагам. Энди азыр мен үйсүзмүн. Мен эмне болотунун, өкмөт кедей адамдарга эмне жасай жатканын билмейм. Мен алар биз тууралуу ойлойт болот деп үмүттөнөм.
Карулуу кактыгыстан эки тараптын да көптөгөн отбасы зардап чекти. Грузияда катты кактыгыс бир нече отбасы мүчөлөрүн ажыратып жиберди. Грузиянын Гара Тахла аулунда мекендейтин этникалык азербайжан Роял деген 10 жасар бала авиа шабуулдары болгонда энеси экөө ата анасынан ажырап калганын айтат. Алар азыр Бакудеги туус агайынын үйүнө келген.
Мен Грузия жагынан эдим. Мен согуш ушактары биздин аулдун үстүнөн ушуп атканын эстедим. Менин анам Грузияда акемен калды. Мен онун да келүүн сурап эдим, ал каламын деди. Үйткени менин акем согушта жүргөн.
Жок деп алам. Атам эч таб едип ана жерде.
Биркен Улуттар Уюму босқындар иши жөнүндөгү агенттиги хабарлагандай, бул Кактыгыстан 90 000 адам, онун ичинде 12 000 адам оңтүстүк Осетияда босуп кетти. Бирок Human Rights Watch уюмунун Мәскеудеги кеңсесинен Татьяна Локшина эки тараптан берилген адам шыгыны тууралуу акпарат үлкөн күдүк келтиреди деди.
Прежде всего, мы глубокой фрустрации от уровня
Биз кактыгыс болгон эки тараптан түсүп жаткан жаңсак акпараттар менен акпарат көздөрүнүн насихатына терең ден деп барабыз. Алар берген каза болгондар, жаралангандар тууралуу көрсөткүч, бейбит тургундар менен босуп кеткендер жайлуу маалымат толугу менен негизсиз.
Кайрымдылык көмөк көрсөтүүчү уюмдар оңтүстүк Осетиядагы жагдай катуу өзгөрүп, ондогу маалыматтарга толук кол жетүү мүмкүндүгү болмой отургандыктан, дагдарышты баалай албай отургандыктарын айтат. Халкаралык Кызыл Крест уюмунун өкүлү Анна Шафтын сөзүнө караганда,
Биздин топ жума күнүнөн бери Тбилисиден оңтүстүк Осетияга барууга тырышып келеди. Бирок ал жерге каупсуздук себептерине байланыштуу жетүү кыйын болуп отур. Сондуктан бизде ал жердеги гуманитарлык жагдай кандай экени тууралуу эч бир акпарат жок. Бирок биздин эстип жатканыбыздай, ал жерде өтө күрдөлүү жагдай калыпташты жана биз халык үчүн алаңдап отурмуз.
We are very much worried for the population.
Цхинвалидеги бейбит калык үчүн бейбитчилик жоспарына сейсенби күнү Россия президенти Дмитрий Медведев менен Евроодоктун төрагалыгындагы Франция президенти Николя Саркози бекитти. Бул жоспар сондой эле Грузиянын жекшил аймагы оңтүстүк Осетиянын келечек мартебеси тууралуу да талкуулайтын болот. Жана тараптарды тез арада аскери аракетти токтотуп, оңтүстүк Осетияга гуманитарлык көмөккө жол берүүдү талап этет. Грузия Ресей жанжалынын орто тусунда Эстония президенти Тбилисиге барды. Ондагы максаты мурунку Совет Республикаларынын башка да 4 башчысы менен бирге грузин халкына колдоо көрсөтүү эле. Азаттык радиосуна берген сухбатында Грузиянын НАТО Евроодак курамына умтулуштары тууралуу ал токтолуп өткөн болатын. Ону менен өзүңүздү Нурлутай Үркүнбай таныштырат.
1991 жылы Совет өкмөтү кулагала берги жагдайдын өзгергенин айта келип, Эстония президенти Томас Хендрик Илвес Азаттык радиосуна берген сухбатында Тбилисиге келген бул сапарынын максатын былайша түшүндүргөн болатын.
Whatever happens inside, say, Russia, it will not return.
Ресейдин көз ичинде эмне болуп жатса да, анын мурунку өз өвөнүнө басып, башка элдерди басып алууна жол бермөө керек. Бул дегениңиз тамыры тереңге кеткен менменшил эмес. Мындай кылыктар биздин жүзөгө асырып жаткан барлык тирликтерибизге, НАТО жоспарына, барлык нерсеге кесирин тийгизеди.
Everything we do, NATO planning, everything.
Дей келип, Эстония президенти ал өркөкүрөк мүнөздүн маңдайы таска тийди. Түрлү сөйлөшүүлөр болуп жатады, алайда Ресей тарапынан баскынчылыктын кайталанууна жол берилмөө тийиз. Биздин тамыз айынын бас кезиндеги багытыбызды түшүнүү үчүн бүкүл бир урпак аусуу керек чыгар, деди Илвес мырза. Согуш жүрүп жатканда батыс бизге көп көмөк көрсөтө алмады деген карапайым грузиялыктар арасында пикир бар. Осы орайдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде екі себебі бар деді. Біріншіден, Бухаресттегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, Батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақыт қажет әрине. Содан кейін Батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10,000-дай әскер күшімен, 1,000-даған танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. Және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Йылдыз, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті, менің ойымша Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан көрі, Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал дей келіп, Томас Хендрик Йылдыз мырза, Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге е аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр, деді Йылдыз мырза.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап, азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.